dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Xiriyaha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sannadihii 90-meeyada iyo sannadkii 2011-ka, halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah. Haddaba hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xiriyaha qaxootiga Dadaab. Aadan Barre Ducaale oo waraysi khaasa siiyey barnaamijka galka baarista ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. Waa nasiib darra inay wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kollow waxaan u maleynaa arrin hirgeli kara ma aho sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib darro markasta dowladda Kenya oo anagana madaxaan ka nahay inuu wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiyo maaho.
Kenya waxay sannadkan horaantiisi ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyada oo ka mid ah 2 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Kursigaasu ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay tallaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Iyadoo kursi UN ta fadhido inay haddana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4 October ah, wuxuu khilaafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo, khaasatan qaxootiga kasoo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa walaac yunigelin arrinkaas. Arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahday hal bacaad lagu liso kale waayo wax jira maoho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga, gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya 2 waddan. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya mar kale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Waa khilaafka badda, waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen, waa gudimo fara badan bay Kenya ayaamaha wadaa. Marka taasay ka mid tahay wax kale ma.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada, inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay inay ayaga eeda la saaro. Marka hadda aan kula hadlayo, taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogiye, ilaa hadda 2 sano wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. Mara qolob arrimaha maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maaragta dood u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda, taasay tahuna mid quseyso qaxootiga maoho.
Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa weeraro ka geysanaya ururka Al-Shabaab. Weeraradaasi waxaa ugu cuslaakii dhacay bishii Abriil 2015. Weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Gaarisa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. Saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo ay u aaneeyeen amni darrada, inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah. Xiriyaha Dadaab waxay ku yaalaan gobolka Gaarisa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale. Waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
Horta xaalada ugu weyn ee qaxootiga ee Dadaab iyo Ifo iyo Xagardheere waxay ku yaalaan countiga aan ka soo jeedo ee Garissa. Mas-uuliyad anaga naga saaradaanahay ummadda Soomaalida iyo madaxda Soomaalida. 2 iyo 7 sano ayaan walaalahanaga ee gobolkanaga iyo degmadaanada ay deganayeen. Waxa dhib ee ugu hayaana malo. Mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay, بالربا سمينينا وقت السنه ما سمينينا مكاسود السنه ايام قوتيغا اي منجليده وليبا غوبلكا وقوي بري خاصه دغمد ام اكونتي غاريسا ايان هيدي مركا ددك دغمد او دغن مدحدهدا علماءدا اي اودياشا اي برسله سوماليدا انكا واخ ديباتوين اينو هيان حروين قوتيغا ملهو dowladda kenyana way ogtahay ugu dambeyn aan danahay bulshada soomaalida ku dhaqan gobolka qooyi bari iyo county garissa qootiga martibay noo hayeen waa walaalahaanaga waa ehelkaanaga warina way joogayaan inta wadankooda dib nabadgelyo iyo xasilooni looga helay
xiriha qootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1990 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka soomaaliya dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah gudoomiyaha xerada dhagaxley halkaas oo ay ku nool yihiin isaga xaaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay salag leh oo ka tirsan Jubada dhexe
arinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii waxaad ogtahay inta sanad qoteel meeshan u degana hadii ma taqaanay la noqonayaana dad fara badan baa noqday oo ayagoo iska u noqonaya ama ay caawinayaan shaad iyo dawladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday dadkii ayaga xaqiiqdii sanad ma maqnaanin way soo laabteen nolol adkaatay iyo jawi ay la qabsan waayeen iyo meelahay ay ka imaadeen oo wali amniga aan fiicneyn ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto waxyaaba fara badan ayuu fiirinayaa ayay qaxootiga ku soo noqday ayagoo wali kaar aan haysanin raashin aan qaadanaynin caafimaad aanan helaynin ayay qaxootiga leedahay taageen marka annagu kuwa saaba macnaha noo ah aan ku dayanayna sababtoo ah kuwii shalay baxay dhaqday soo noqdeen marka inta badan dhulka isu dhejinaya waxay leeyahay meel loo noqdo malaha
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhamaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka
haqiiqdii boofiska annaga ama rajada inaan u soo gudubno wadan saddexaad waxaan ku rajid taagneen muddo 8 sano ah oo wadanka Mareykanka una siiyey dib u dejin 2010-kii 2016-kii dhammaadkiisa ay gabagaba ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhan loo diyaariyey waxa wadanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump khadka aan ku jirnaa diyaar aan ahayn fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay maadaama la kansalay waan iska sugnay waan iska aamusneen markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno haddana waxaan loo keenay warqada diidma ah oo nala leeyahay wadankii Mareykanka oo aad aadi lahaydeen waa la idin diiday wadanka go'aan buu idinka qaatay ma soo geli karta marka warqadihii baan hadda haysanaa marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama wadan saddexaad soo aadno halkii bay ku baabadeen
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah haatan waa gudoomiye ku xigeenka xeerada Ifo waxaa laftiisa uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Mareykanka qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya
xariyaha horta haddii la xiro saameyn ba anbay nagu yeelanayaan hadda waqti xaadirkan waxaan nahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga Ifo waxaan nahay dad meherada kule waxaan nahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool biyo ku haysana daawaan ku haysana raashin haba iska liitay raashin baan ku haysana waxa weeyaan caafimaad bay leedahay waxbarashay meeshu leedahay marka Soomaaliya hadda haddii si khasban loogu raro Soomaaliya guri nagagama horreeyo waxbarasho nagagama horreeyso caafimaad nagagama horreeyo biyo nagagama horreeyaan raashin nagagama iyo wax gacan qabasho aan helayna aan helayna male waqti aadir kana meelaha qaar aan rageliye kam jirto meelaha qaarna de xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta aadir kan inaan Soomaali ku noqono dagaanoomaa.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay, waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xerya meel jannaa, maaha meel jannaa oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal halkii buug halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana aynay jirin. Marka wax oo la isugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay inan qaadaan ah rajadaasa un u joogaa moogi meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta waxaa uga fiican wadankiisa ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo, hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay marku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskooda ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabto arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirtay xerada adduunka ugu weyn ee qaxootiga inay Soomaalida ku hartay noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arrintan go'aankan cusub haddana u gaadhay mar kale u soo ragaalaysay?
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go'aanada noocan ay qaadato ma ahayn. 2016 mar bay qaadatay Garissa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray. 2017 oo ogtahay maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqa socoto. Hadda waxa ay ku maqaalaa sida UNHCR-ka ripootyadooda ku jira, sanadkan 1 qof lagama keenin. Sanadkii hore oo dhan 1 asbuuc ka yar inta aan anagu 1 asbuuc keenay jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020 laga keenay tira ka yar. Meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirnay ama 3-4 flight maalin 2 flight 200 qof 300 qof imaan jirtay ama arrimahan covidka iyo ha saamayso. Laakiin maba jirtaba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale oo aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqa socotaa oo dadkii ay og yihiin haddii 2 sano hadda aan anigi soo moga intaan iska casili ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen 200 kale ama 100 kale dhimaan lahayd, 100 kale waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed. Inkastoo aysan mudnayn 30 sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas, haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan وإن دادكو داس مرول بابا أي كهادشو لنا كاشتو غارهان هاي أدن UNHCRك إيا حفيزو حاجرة أدنا وحوتيه آد شغا أولا سفارد مريكان كترسان غعان نسيين جري مرول بابا بالماسيين هاي أدها كلا إن لالان دغواقو و UNHCRك للكاشتو و حقوق دي سيد الله إلا لنا هادد كاس أي دولة الصوماليات أي هو يستعكتو أي قطب كالبادلا قطب كورانا وقطب كشغيني سعطا
dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah kaas oo qeexayay in aan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada galka baarista waxa uu la xariiray hay'adda UNHCR si uu uga wareysto talaabada cusub ee Kenya qaaday balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arintaasi UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda kaasi oo oranaya sidan UNHCR waxay dadka iyo dawladda Kenya uga mahadcelinaysaa deeqsinimada ay ku marti galiyeen qaxootiga iyo magan galiyey doonayaasha 19 sano waana aqoonsanahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd mas'uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo ka kuma muddo kooban gudaheed go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirna Kenya ee arintan ku saabsan waxaan ugu baaqaynaa dawladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku haboon oo raaga oo la helo iyo in kuwa wali u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dawladda Kenya si wadista iyo si xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan raaga isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay talaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo ka kuma dhinaca kalena barnaamijka galka baaristu waxa uu la xariiray afyeenka dawladda Kenya Cyrus Oguna si aan uga wareysano go'aanka ay qaaday dawladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya. Hase yeeshee afyeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Maasanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.